Κύριε Χριστοδουλίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Να είστε καλά. Λοιπόν, για εξηγήστε μας λίγο γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Πού οφείλει?
Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπατε, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε τον κίνδυνο να συμβεί blackout από την υπερκατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και όχι από την υπερπαραγωγή ενέργειας, έτσι. Τώρα συμβαίνει και αυτό, προσέξτε. Εμείς έχουμε εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ γύρω στα 12,5 γιγαβάτ, συνολικά είναι γύρω στα 22 όλες οι μονάδες παραγωγής ρεύματος, ενώ και οι θερμικές και οι ΑΠΕ. Ναι. Η ζήτηση περίπου είναι γύρω στα 9 γιγαβάτ, περίπου, ή 10 το μέγιστο. Τι συμβαίνει όμως, τις μεσημεριανές ώρες, επειδή υπάρχει η μεγάλη υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά, αλλά η ζήτηση είναι πολύ μικρότερη, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που λέμε ο ταυτοχρονισμός στην κατανάλωση και στη ζήτηση. Με αποτέλεσμα, όταν έχουμε υπερπαραγωγή ενέργειας και χαμηλή κατανάλωση, μπορούν να συμβούν δύο πράγματα. Το ένα είναι μια αστάθεια στο δίκτυο, δηλαδή να έχεις υπερτάσεις, σας λέω για παράδειγμα, και αυτό να δημιουργήσει συνθήκες blackout. Mm-hmm. Το οποίο, ξέρετε, πολλές φορές έχει συμβεί στη χώρα ή σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Και ο λόγος που γίνεται αυτό είναι διότι δεν έχουμε αποθηκευτικά συστήματα ακόμα στην Ελλάδα. Από το 2026, από το 2027 θα ξεκινήσουν τα έργα αποθήκευσης της πράσινης ενέργειας. Διότι, ξέρετε, έχουν κορεστεί τα δίκτυα. Τα δίκτυα μας, τα συγκεκριμένα που έχουμε στη χώρα, έχουν μια πεπερασμένη ικανότητα και μια πεπερασμένη χωρητικότητα και δεν μπορούν να απορροφήσουν περαιτέρω κιλοβατόρες, μεγαβατόρες.
Κύριε Χριστοδουλίδη, αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα και μας το δώσετε να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά. Πότε εντοπίζονται αυτά τα προβλήματα, δηλαδή ποια είναι εκείνη η περίοδος?
Συνήθως στις αργίες, τα Σαββατοκύριακα, τις αργίες, εκεί έχουμε εντοπίσει ότι έχουμε τέτοια φαινόμενα, δηλαδή δημιουργίας συνθηκών blackout, λόγω της υπερπαραγωγής σε συνδυασμό με τη χαμηλή κατανάλωση, αυτές τις περιόδους.
Οπότε ο 15 Αύγουστος είναι κατακόκκινος.
Και κυρίως, να πω, το φθινόπωρο και την άνοιξη. Γιατί το καλοκαίρι, εντάξει, επειδή λειτουργούν και τα κλιματιστικά, ανεβαίνει λίγο η ζήτηση και, εν πάση περιπτώσει, εκεί κάπως τα πράγματα ελέγχονται. Όμως, την άνοιξη, που είναι πιο περιορισμένη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος, κυρίως στα νοικοκυριά, και έχουμε ηλιοφάνεια, εκεί έχουμε περισσότερο κίνδυνο, και άνοιξη δηλαδή και φθινόπωρο.
Α, δηλαδή τώρα αυτή η εποχή είναι ότι πρέπει...
Ναι. Το Πάσχα, την ημέρα του Πάσχα, απλά σας δίνω ένα...
Παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα, συγγνώμη, για... 11 ώρες είχε μηδενίσει η χοντρική τιμή του ρεύματος. Και μάλιστα κάποιες ώρες έκανε και αρνητική τιμή. Ξέρετε, αυτά τα θέματα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε μόνο τα θέματα ασφάλειας του δικτύου. Είναι ότι καθιστά τις πράσινες επενδύσεις μη βιώσιμες. Διότι όταν ο παραγωγός παράγει μια πράσινη ενέργεια και έρχεται ο διαχειριστής του δικτύου και του λέει «Stop, δεν θα παράγεις αυτές τις ώρες», για παράδειγμα, για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, ο παραγωγός έχει απώλειες, δηλαδή χάνει χρήματα. Άρα λοιπόν είναι, και γι' αυτό κιόλας τώρα το επιτελείο του κυρίου Σκυλακάκη χθες συζητάει να καταργήσει το νυχτερινό τιμολόγιο.
Ναι.
Και να μετακινήσει τη ζώνη χαμηλής χρέωσης της κιλοβατόρας στις μεσημβρινές ώρες.
Αυτό από την 1η Ιουνίου.
Για αυτό το λόγο.
Από την 1η Ιουνίου θα ισχύσει αυτό?
Ναι, μάλλον από την 1η Ιουνίου.
Αυτό λένε.
Όφελος θα έχει ο καταναλωτής ή μόνο θα οικονομήσουν οι πάροχοι?
Αυτό θέλω να πω. Γιατί πηγές από το Υπουργείο λένε ότι θα έχει όφελος για τους καταναλωτές. Τώρα εσείς τι λέτε ως ειδικός, κύριε Χριστοδουλίδη?
Λοιπόν, κοιτάξτε να σου πω. Ο καταναλωτής, απλά αλλάζει οι συνήθειές του. Δηλαδή τις νυχτερινές ώρες, ας πούμε, έβαζε, ξέρω εγώ, τα πλυντήρια, τα στεγνοτήρια κτλ., τις ενεργοβόρες, ενώ οικιακές συσκευές, αν είχε νυχτερινό, μιλάμε, δηλαδή νυχτερινό τιμολόγιο. Τώρα αυτό μετακινείται στις μεσημεριανές. Το θέμα είναι, το μεσημέρι θα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στο σπίτι για να μπορέσουν να βάλουν σε λειτουργίες τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές? Αυτό είναι ένα πρακτικό πρόβλημα. Δεν ξέρω πώς
θα υπάρχουν. Εκτός αν είναι συνταξιούχοι, αν έχουν κάποιο.
Ναι, δρόμο. Αλλά εντάξει. Ναι. Βέβαια, η άποψη.
Ακόμη και κάτι
εντάξει,
ακόμα.
Μωρέ, τώρα υπάρχουν και συσκευές που προγραμματίζονται από μακριά.
Εντάξει, καλά. Και ο θερμοσορευτής θα τον φορτίζω το μεσημέρι και θα μου βγάλει τη νύχτα. Όχι.
Ναι, υπάρχουν, όπως λέτε, συνδεδεμένες με Wi-Fi και ακόμα και application από το κινητό που. Αλλά τώρα να σας πω κάτι. Εντάξει, δεν είναι όμως η πιο.
Ο κανόνας. Ναι, δεν είναι ο κανόνας.
Εμένα βέβαια η άποψή μου είναι άλλη. Αν θέλετε να σας την πω.
Βεβαίως.
Εγώ νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα και η μεγαλύτερη πίεση που έχει το Υπουργείο Ενέργειας είναι ότι είναι πολύ υψηλό το κόστος ενέργειας στον βιομηχανικό και εμπορικό τομέα. Θα σας πω δύο νούμερα. Mm-hmm. Για να παραχθεί το ίδιο βιομηχανικό προϊόν στην Ελλάδα σε σχέση με το ίδιο, ας πούμε, λέω, στην Γερμανία, στη Γαλλία, είναι 2 έως 3 φορές υψηλότερο το κόστος ενέργειας. Δηλαδή, για να σας πω με νούμερα, στη Γερμανία για να παραχθεί ένα βιομηχανικό προϊόν Χ, καταναλώνεις 32 ευρώ τη μεγαβατόρα. Στη Γαλλία 40, στην Ελλάδα 95. Oh. Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτό, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά. Είναι και οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες και ειδικά οι ενεργοβόρες βιομηχανίες. Άρα λοιπόν αυτό δίνει μία ανάσταση, στο πούμε, να μπορέσουν οι εμπορικοί και οι βιομηχανικοί καταναλωτές να προγραμματίσουν τις παραγωγές και τις δραστηριότητες τους μέσα σε αυτό το μεσημεριανό ωράριο, το οποίο μπορεί να ξεκινάει στις 12, δεν ξέρω εγώ, στις 1 μέχρι τις 5 για παράδειγμα, mm-hmm. και όχι τη νύχτα, γιατί τη νύχτα, ξέρετε, δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργούν ούτε οι εμπορικές δραστηριότητες, αλλά ούτε και οι βιομηχανίες.
Ωραία,
άρα
ναι.
Εγώ θεωρώ ότι είναι προς αυτήν την κατεύθυνση κυρίως.
Τώρα, ναι. Το θέμα είναι ότι αν
μειωθεί
και το βιομηχανικό ρεύμα, θα δούμε και κάποια μείωση μετά στα προϊόντα.
Ποτέ.
Ναι, ποτέ. Αυτό είναι το.
Τώρα,
ναι, αυτό δεν είναι. Είναι ρητορικό. Δεν είχα
είναι μεταξύ μας τα νέα.
Ναι, πάντως πρέπει να πούμε την αλήθεια, έτσι. Δεν είναι ανταγωνιστικά τα βιομηχανικά προϊόντα της Ελλάδας. Δηλαδή, εγώ ξέρω.
Ούτε τα νοικοκυριά της.
Απάνω στη δουλειά μου σας λέω, μηχανήματα που κατασκευάζονται στην Ελλάδα, σας λέω κλιματιστικά, που είναι η δουλειά μου. Σε σχέση με τα ίδια παρόμοιας τεχνολογίας, είναι πολύ πιο ακριβά στην Ελλάδα από ότι αν παράγεται στην Γερμανία, ξέρω εγώ, ή στη Γαλλία. Ένας από τους λόγους είναι και το ενεργειακό κόστος. Υπάρχουν και άλλα πράγματα βέβαια που συνθέτουν το τελικό κόστος του προϊόντος, αλλά σίγουρα το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Δεν γίνεται, διότι θα κλείνει μία επιχείρηση μετά την άλλη.
Είναι εύκολο, κύριε Χριστόδουλη, τώρα που πιάσαμε αυτό το κεφάλαιο, να μειωθεί το ενεργειακό κόστος και θα μετακυλιστεί κάπου αλλού? Θα υπάρξει ένα κενό, φαντάζομαι.
Όχι, όχι. Εμείς να σας πούμε εδώ τα στραβά που έχουμε στη χώρα.
Ωραία.
Λοιπόν, όλες οι σοβαρές χώρες της Ευρώπης, οι σοβαρές μιλάω, συγγνώμη που χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, έχουν σχεδιάσει, έχουν κάνει τον ενεργειακό τους σχεδιασμό, λαμβάνοντας διάφορες παραμέτρους σε πολυεπίπεδο, σας λέω, σχεδιασμό. Εδώ τι κάνουμε? Βάζουμε το κάρο να σύρει το άλογο και όχι το ανάποδο. Και τι θέλω να πω? Εφόσον έχουμε μεγάλη διείσδυση μονάδων ΑΠΕ, σας λέω ότι είμαστε πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σκεφτείτε ότι περίπου το 45-50% της ηλεκτροπαραγωγής μας, στο ενεργειακό μείγμα εννοώ, γίνεται από ανανέωσιμες πηγές ενέργειας, εννοώ δηλαδή φωτοβολταϊκά, ολικά κλπ. Είμαστε πάνω από το μέσο όρο. Ωστόσο, το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς του ρεύματος είναι τόσο υψηλό που είμαστε πάντα στην πρώτη τριάδα ή πρώτη τετράδα. Εμείς, οι Ιταλοί, οι Μαλτέζοι και οι Κύπροι.
Ναι.
Λοιπόν, δεν θα πω για ποιο λόγο αυτές οι χώρες έχουν υψηλή χονδρική, γιατί δεν έχουμε χρόνο να το εξηγήσουμε. Όμως εμείς τι έχουμε εδώ? Δεν έχουμε τις υποδομές μας, δεν έχουμε ηλεκτρικούς διαδρόμους για την περίσσια της ενέργειας να την πουλήσουμε σε τρίτες χώρες, για παράδειγμα, ενώ η Κεντρική Ευρώπη το έχει λύσει αυτό το πρόβλημα, το Βέλγιο με τη Γερμανία, με τη Γαλλία, με το Λουξεμβούργο, με την Ολλανδία. Οπότε εκεί υπάρχει άλλου είδους διαχείριση του ενεργειακού κόστους. Δεύτερο, εμείς έχουμε πάρα πολλά πεπαλαιωμένα δίκτυα τα οποία θέλουν εξυγχρονισμό. Ας πούμε, έχουμε τρομερές τεχνικές απώλειες, οι οποίες κάποιος τις πληρώνει τις τεχνικές απώλειες, ενώ και τις κανονικές και τις μη. Οι μη κανονικές απώλειες είναι οι ρευματοκλοπές. Mm-hmm. Στην Ελλάδα το ποσοστό ρευματοκλοπής ανέρχεται στο 5%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος είναι κάτω από το 1%. Δηλαδή, κάτι δεν γίνεται και εκεί καλά.
Σίγουρα δεν γίνεται, και από ό,τι μαθαίνω, κύριε Χριστοδουλίδη, θα το πληρώσει ο καταναλωτής που πληρώνει ρεύμα και αυτό.
Ναι, μα έτσι και αλλιώς. Το θέμα είναι ότι αυτές οι κιλοβατόρες που κλέβονται, κάποιος τις πληρώνει. Τις πληρώνουμε οι υπόλοιποι συνεπείς καταναλωτές. Έτσι. Mm. Αυτό είναι ευθύνη της πολιτείας, να ενεργοποιήσει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Αυτό πιστεύω ότι θα λυθεί κάποια στιγμή. Πρώτον, όταν θα αντικαταστήσουμε τους συμβατικούς μετρητές με έξυπνους, ή μέχρι να γίνει αυτό, που θα πάρει λίγο καιρό, θα πρέπει να έρχονται σε μηνιαία καταγραφή οι υπάλληλοι του ΔΔΕ, οπότε όταν θα κάνουν την καταγραφή στο μετρητή θα βλέπουν αν είναι πειραγμένος. Δηλαδή θέλω να πω ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί και αυτός ο μηχανισμός ο ελεγκτικός.
Ναι.
Άρα λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Έχουμε κόστος από ρευματοκλοπές. Κόστος μεγάλο από τεχνικές απώλειες του δικτύου, φαινόμενο τζάουλ, λόγω θερμότητας. Επειδή είναι αέρια τα δίκτυά μας, δεν είναι υπογειοποιημένα, για παράδειγμα, είναι παλιοί οι μετασχηματιστές και έχουν και αυτοί οι απώλειες, έχουμε και τέτοια θέματα. Ναι. Στη συνέχεια, δεν αποθηκεύεται η πράσινη ενέργεια, οπότε, ξέρετε, εκεί ο δείκτης κόστους ωφέλειας είναι πάρα πολύ μικρός αναφορικά με τις επενδύσεις στον ΑΠΕ, πράγμα που δεν το έχουν οι ξένοι. Σκεφτείτε, οι Δανείοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί, για κάθε μία μονάδα ΑΠΕ, ας πούμε 100 γιγαβάτ, σας λέω εγώ, ονομαστικής ισχύως, τα έχουν 40 γιγαβάτ αποθηκευτική ισχύ. Εδώ μηδέν. Άρα λοιπόν έχουμε υψηλό ρεύμα χοντρικής. Λένε κάποιοι από το επιτελείο του κύριου Σκυλακάκη, ναι, αλλά η λιανική τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας είμαστε σχεδόν λίγο κάτω από το μέσον όρο. Όχι. Θα σας πω τι συμβαίνει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σταθμίσεις την απόλυτη τιμή χρέωσης της κιλοβατόρας με το μέσο μηνιαίο μισθό. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην Ελλάδα η μέση τιμή της κιλοβατόρας μαζί με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι γύρω στα 19,5 λεπτά. Στην Ολλανδία είναι γύρω στα 27,5-27,3. Mm-hmm. Στο Λουξεμβούργο είναι γύρω στα 28 και κάτι. Όμως, ο μέσος μηνιαίος μισθός στην Ελλάδα είναι, ας πούμε, 1.100 ευρώ. Στη Δανία είναι 3.500 ευρώ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν δεν σταθμίσεις τις απόλυτες τιμές χρέωσης της κιλοβατόρας με τους μισθούς, δεν λέει τίποτα αυτό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς, έτσι.
Ναι, είναι λίγο δυστοπικό το τοπίο στο θέμα της ενέργειας.
Δεν πρέπει να γίνει έτσι.
Φυσικά πρέπει να γίνουν πολλά, αλλά δεν βλέπω να γίνονται όμως. Αυτό είναι το κακό.
Τώρα, τουλάχιστον, ας ξεκινήσουμε από την αποθήκευση της ενέργειας το 2026.
Και κάποια στιγμή και την αλλαγή του δικτύου. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
Κύριε Χριστοδουλίδη, σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
Και εσείς.
Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Να είστε καλά.